Máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, það sem er að koma í ljós hér á þessum degi er það að ríkisstjórnin hún þorir ekki að ræða þau mál sem heitast brenna á þjóðinni. Hæstvirtur forsætisráðherra, hann þorir ekki að ræða það með hvaða hætti hann hefur brugðist sem forsætisráðherra gagnvart þeirri skyldu sinni að reyna að liðka fyrir kjarasamningum. Hæstvirtur fjármálaráðherra, hann þorir ekki að koma hér og ræða með hvaða hætti hann á sinn þátt með fullkomnu afskiptaleysi af kjaradeilu opinberra starfsmanna, að það er ekki að verkföll, sjúkrahús er í uppnámi, rannsóknarstofur eru lokaðar. Þetta er það sem að við viljum ræða hér. Ég er til í að vera hér alla nóttina til að ræða þetta, herra forseti, og ég trausti þess að hæstvirtur forseti kunna að koma vítunum fyrir stjórnarherrana, þá ætlum ég að segja já við þessari tillögu.